jaunā iekārta rāda šodien brāzmiņas līdz 9 metriem. Jā, bet tā ir kāds 7,58.
Tikai? Šķiet, jā. Ka vairāk?
Nu, vējš ir mainīga lieta.
Andrim Mužegovam ir vairāk nekā 10 gadus ilga kaitbordista pieredze. Tikšanās laikā viņš apmāca jauno censoni. Pūķi vējā sākumā nav viegli noturēt, un pirmajā dienā jūrā viņš vēl netiks. Andris iesācējam stāst arī par drošību.
Apmācība sākās pirmkārt ar drošības tehniku, jo daudz uzskata, ka pūķošana tas ir tāds nu, plezīrs. Tur jau nekas nav, jā, bet tā ir nopietna lieta. Tas būtu apmēram tāpatās kā auto vadīt, lidmašīnu vadīt. Teiksim, kļūdas var pieļaut, bet tikt minimāls. Māti dabu mēs nevaram pakļaut, mēs viņai varam pielāgoties.
Tagad, kad dienvidu rietumu pludmalē uzstādīta vēja stacija, to ikdienā izmanto arī Andris.
Vēja stacija mums ir tāpēc, ka pūķotāji ir daudz. Ne tikai pūķotāji viņi izmantos, bet izmantos arī gan windsurfingisti, gan teiksim, arī jahtsmeņi, zinot, kāda Liepāja pie Liepājas ir vēja apstādi.
Tā ir tāda sajūta, ka drošāk?
Tu vari jau sev prognozēt, teiksim, kādu pūķi paņemt līdzi, nu, ja runājam pa kaiteriem. Kādu pūķi mēs varam paņemt līdzi, vai nevajag mums vairākas pietiks ar vienu, vai vispār nav jēgas, sežam mājās, daram mājas darbu.
Vēja stacija tagad izmantos arī Liepājas pludmales glābšanas stacija. Vadītājs Kristiāns Brūvers uzskata, ka šādai stacijai ir vairāk iegūmi. Pirmkārt, tā ir uzstādīta pludmalē un spēja parādīt reālo vēja ātrumu konkrētā brīdī, kad cilvēks izdomājas doties uz jūru.
Nu, mums jau darbam īpaši jau nekas nemainās. Strādāsim tāpat, vai tur slikts laiks vai labs laiks. Vienīgi tas, ka tagad apmeklētāji var jau redzēt tos prognozējumos, gan tos aktuālos laika apstākļus. Un tieši šī prognoze tiek padota no pašu jūrmalas, no pašu glābšanas stacijas vietas.
Kā šī vasara izskatās tāda vējaināka, mazāk apmeklētājiem interesanti, kā šogad ir?
Nu, šogad jau mūs laikam, ja ņem var uz rokas pirkstiem saskaitīt, cik tās dienas ir bijušas labas un karstas, tad vairāk ir vējuši, vairāk ir mākoņi. Vairāk apmākušies, nu, tāds gads, diemžēl.
Jā, un arī mēs tagad redzam pludmalē principā cilvēku, nav ir tukšums. Ja.
Nu jā, nu tieši arī šīs stacijas ziņā atkal šie laika apstākļi ir piemērotāk tieši aktīvā sporta cienītājiem. Nu, tātad vairāk ir šo apmeklētāju.
Liepājas kaitbordistu biedrības valdes priekšsēdētājs Gatis Saulīte stāsta, ka vēja stacijas iekārta mēra ne tikai vēja ātrumu, bet arī gaisa temperatūru.
Tas viss notiek, nu, teiksim, tātad dzīvajā ēterā, kad mēs redzam internetā, mājaslapās, varam redzēt reālos rādījumus tagad līdz šai brīdī. Pieejams ir pilnīgi visiem ir mājaslapa vinguru.cz, kur ir laika prognoze, un plus viņā arī tagad būs pieejams tieši Liepājas tā kā punkts, kur uzrādīs to īsto laiku. Un arī mūsu mājaslapā, mūsu Liepājas kaitbordīs mājaslapā kites.lv.
Vēja stacija Liepājas kaitbordīs iegādājušies par pašu līdzekļiem, bet kā uzsver Gatis Saulīte, vēja stacija noderēs ikvienam, kurš apmeklēs pludmali, arī skrējējiem un nūjotājiem. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.